E deixamos atrás a metade deste mes de xullo. Atrás queda o Carme, comezamos a pola proa, o mes das festas en Galicia, o mes da plenitude do verán, agosto. E cando é 19 de xullo, aínda botamos a voar o programa 726 de Tempo de Jazz. Bueno, e hoxe continuamos a debullar o noso argumento, os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Get e McFarland 2 e Get e Bonfa 1. Ese vai ser o noso argumento nesta noite do 19 de xullo. Un argumento que vos damos a benvida desde Radio Redondela. Quen? Lorena Otero na producción, Pedro Cuntín no control de son e Luis Cuntín na dirección deste Tempo de Jazz. E a quen? A quen damos a benvida? Pois damos a benvida aos ointes de Radio Redondela, Radio Tui e, desde logo, tamén pois, os de Radio Fusión e todas as emisoras integradas. Así que un chisquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pues comezábamos esta serie de programas coas que imos enchendo o verán con aqueles traballos precursores de Bud Shank con Laurindo Almeida que hoxe se editan con nome conxunto de Brasilians e que corresponden a unha serie de grabacións do ano 53 e 58. Despois dimos paso pois, ao mítico disco jazz samba de Charlie Bird con Stan Getz. E a partir de aí, pois, comezamos a percorrer o traballo de Stan Getz no ámbito do jazz da Costa Oeste en toda aquela liña de producción que el seguiu pois, dedicada á Bossa Nova, cando xa non se lle chamaba jazz samba, cando xa se lle chamaba Bossa Nova. E aí hai toda esa serie maravillosa de discos de Verve, con Getz como protagonista, con producción de Chris Taylor, cunha imaxe de portada sempre da pintora puertorriqueña Olga Albizu e detrás de aquel jazz samba que rubricara con Bird e que gravaran pois, en Washington, estábamos cun traballo registrado no estudo da Rúa 30 Este de Nova York en agosto do ano 62. Con grabación de Ed Green e producción, xa vos lo decía, de Griff Taylor. Un traballo que Getz sacou adiante cunha suposta, digo suposta porque non chega a ser realmente unha big band, cunha Gary McFarland Orchestra. Este disco chamase Big Band Bossa Nova, Arranged and Conducted by Gary McFarland. Verve editou no ano 62 e reeditou no varias veces en CD para Europa, hai agora 8 anos en 2008, e esa é a grabación, digamos, que estamos utilizando. Grabación de agosto do 62. No outro día só tivemos tempo apenas de poñer a composición de Luis Bonfá, Mañá de Carnaval, da película Orfeu Negro, en orixe o espectáculo musical Orfeu da Conceição. Imos agora dar paso a Balanço no Samba, subtitulado en inglés Street Dance, composición, neste caso, do propio Gary McFarland. Balanço no Samba foi registrado 28 de agosto por Stan Getz with the Mary McFarland Orchestra e esta Gary McFarland Orchestra estaba composta por Joe Ferrante, Doc Severisen e Nick Travis nas trompetas, Willie Dennis e Tony Stud, este último no baixo, nos trombons, Ray Alonso na trompa, Ray Beckstein e Ed Kane, este no alto, nas frautas, Walt Levinsky, Babe Clark e Romeo Penqué, este no baixo nos clarinetes, naturalmente Stan Getz no saxo tenor, Jim Hall na guitarra acústica, Hank Jones no piano, Tommy Williams no contrabaixo, Johnny Ray Rose na batería, Carmen Costa na cabaza e José Paulo na pandeireta como percusionistas e os arranxos e a dirección de Gary McFarland. Así que disfrutade deste disco que confirmou non, é dicir, a creación do Bossa estaba ocorrendo en Brasil, en varias cidades, en Río en particular. Pero unha divulgación importante desta música como música popular estaba en mans destes artistas americanos. Así que, de Stanguez with the Manny McFarlane Orchestra, Balanço no Samba. Menos luminosa, menos leda que este Balanço no Samba, subtitulado en inglés Street Dance, e naturalmente melancólico, subtitulado Melancholy ou traducido en inglés, e que tamén resultado das sesións do 28 de agosto coa mesma formación que acabamos de escuitar agora. Así que para aqueles que din que falo moito neste programa, que non é só meu, que de todos nós, que de todos vós, pois xa, sen máis, propoñovos a escoita de Stanguez with the Gary McFarlane Orchestra, grabación do 28 de agosto de 1962, para disfrutar deste bossa nova titulado Melancólico. Bueno, xa vedes que unha melancolía relativa. Gary McFarlane, o arranxador e líder desta banda, viviu entre o ano 33 e o ano 71, non chegou a cumplir os 40 anos. Foi un influinte compositor, arranxador e tamén un excelente vibrafonista e cantante. A súa carreira queda registrada prácticamente nos seus traballos para Verve, como este que estamos escoitando, e tamén para Impulse, no período áureo da súa traxectoria, que foron os anos 60. Él era natural de Los Ángeles, pero criouse en Oregón e morreu dunha maneira moi extraña nun envenenamento por metadona. Traballou con xente como Bill Evans, Jerry Mulligan, Johnny Hodges, John Lewis, Stan Getz, como neste caso, Bob Brookmeyer, e son particularmente do meu agrado os seus traballos coa cantante Anita O'Day. Traballou tamén para o cine e tivera promoveu unha casa discográfica, Ski Records, e co guitarrista de orixe checa, Gabor Szabo, e con Carl Jader, pero a verdade é que non hai música de fusión feita por eles, digamos, baixo esa marca, baixo esa etiqueta, pero finalmente pois non... En fin, non tuveron sorte e acabaron en bancarrota como tantas pues, iniciativas empresariais. McFarlane, que é o responsable para os arranxos de todo este, en fin, de toda esta música que estamos escoitando, e tamén para os temas gravados na seguinte sesión. E desa seguinte sesión chegaremos. Vamos agora a rubricar, se vos parece, a do 28 de agosto con Entre Amigos, Sympathy Between Friends, e leo por última vez a formación porque xa pasamos páxina. Joe Ferrante, Doc Severisen e Nick Travis nas trompetas, Willie Dennis e Tony Stud nos trombones, Stud no baixo, Ray Alonso na trompa, Ed Kane na frauta alto, Rob Beckstein na frauta soprano, Watt Levinsky e Arthur Babe Clark nos clarinetes, Romeo Penke no clarinete baixo, Stan Getz no saxo tenor, Jim Hall na guitarra acústica, o gran Hank Jones no piano, Tommy Williams no contrabaixo, Johnny Rae na batería e os percusionistas José Paulo na pandeireta e Carmen Costa na cabaza. Con Gary McFarlane dirixindo e facendo os arranxos, pois aí vai este Entre Amigos, que é composición, por certo, de Gary McFarlane e que leva por subtítulo en inglés Sympathy Between Friends. Bueno, pois esta era o último tema desa sesión do 28 de agosto. Porque o resto dos temas foron gravados o día anterior. E o día anterior a orquestra estaba conformada por Bernie Glow e Doc Severisen nas trompetas, Clark Terry no fliscorno, Brookmeyer, outro músico pois moi característico do jazz da costa oeste no trombón de válvulas, Tony Stud no trombón baixo, Ray Alonso na trompa, Ravi Beckstein, Arthur Babe Clark, Romeo Penke, Steno Baixo nos clarinetes, Jerry Sanfino y Ed Kane nas frautas, Geth está no saxo tenor y prácticamente a sección rítmica pues é idéntica, con Jim Hall na guitarra acústica, Hank Jones no piano, Tommy Williams no contrabaixo, Johnny Rae na batería e Carmen Costa coa cabaza e Xosé Paulo coa pandeireta e tamén os ferriños a percusión. E, bueno, pois imos escoitar un tema que, bueno, logo foi coñecido moito como No More Blues, por subtítulo inglés. Inda que aquí aparece recollida como Chega de Saudade e cun subtítulo en inglés que logo non prosperou, non tivo letra como tal. Too Much Longing. A canción é unha composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, de Tom Jobim, e de Vinicius de Moraes, que sabedes que se chamaba Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Ben, quen eran estes? Pois, claro, hai que ir falando un pouco de todos eles. Xa teremos ocasión de profundar un pouco nas figuras, pero por ir atando un pouco os cabos desta referencia básica, primeira, bueno, Vinicius de Moraes era un escritor, un poeta, que sobre todo estaba recoñecido como sonetista. Traballou en moitas, moitos xéneros, pero en 1954 conseguiu que lle publicaran unhas obras completas xa, inda que tiña aínda moita vida por diante. E nese ano el publica unha peza teatral que se chama Orfeu da Conceição. Orfeu da Conceição tivo moitos premios e el intentou despois convertela en musical. Tiña un amigo, Lucio Rangel, que lle propuxo que confiara isto cun pianista, e ese pianista non era outro que Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que era entón un mozo de case 30 anos e que se movía un pouco no ambiente de Copacabana. Do encontro deles dous nace pois unha das, digamos, parellas de compositores máis fecundas da música brasileira e en xeral da música popular. Conseguiron facer moitas pezas que foron logo pois rexistradas por músicos como Roberto Paiva, Luis Bonsá, ao final tiveron digamos un gran éxito e sobre todo con A Felicidade, que era un tema que estaba neste Orfeo da Conceição. Xa sabedes que aí houbo outros músicos implicados e desto xa tivemos, digamos, ocasión de falalo, entre eles Luis Floriano Bonfá, tamén o letrista Antonio María de Araúxo Moraes, e este Orfeo da Conceição foi logo aquel Orfeo negro de Marcel Camus, o director de cine francés, non confundir co Premio Nobel de Literatura Marcel Camus. Bueno, pois unha canción que tivo, digamos, particularmente éxito deles, non facía parte do Orfeo da Conceição, este Chega de Saudade, que logo se convertirá en No More Blues, pero que aquí ainda aparece como subtitulado con Too Much Longing. Música de Tom Jobim, letra de Vinicius de Moraes, e nos disfrutando do arranxo e daquela grabación o 27 de febreiro de 1962 en Nova York de Stan Getz with the Gary McFarland Orchestra. Chega de Saudade. Thank you. Bueno, pois Chega de Saudade. Chega de Saudade, esta canción de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, gravárase por primeira vez o 10 de xullo do 58, algo así como menos de 4 anos antes desta versión que estábamos a escoitar. E grabou unha a cantante brasileira Elizabeth Cardoso. Grabou unha con arranxos do propio Jobim e grabou unha acompañada pola guitarra de João Gilberto. Esta grabación é unha grabación antolóxica e se recoñece como primeiro rexistro fonográfico do que logo se chamará Bossa Nova. Lanzouse en maio daquel ano, é dicir, en maio do 58, e dentro dun álbum que xa mencionamos a semana pasada, Canção do Amor de Mais, que se entende que é o primeiro disco formalmente do que será o Bossa Nova, ademais con esa batida característica. A xiña vai ter, digamos, moitas versións e a xiña, ademais, vai ter un dar título a un álbum que a inclúe do propio João Gilberto, daquel guitarrista que estaba, digamos, ali acompañando e que logo vai ter el un traballo propio que se chama así, ademais, Chega de Saudade. É o primeiro álbum do cantante e compositor brasileiro João Gilberto. Disco do ano 59 que fora registrado a finais do 58 e a primeiros do 59, tamén con arranxos de Jobim e coa presencia entre como músico do percusionista e baterista autodidacta Milton Banana, a quen teremos ocasión de escoitar tamén nalgúnas destas produccións, destes que estamos chamando os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Pero volvamos á creatividade estadounidense, a de Gary McFarland, que compuxo para este disco Big Band Bossa Nova Stanguet with Mary, Gary McFarland Orquesta, Big Band Bossa Nova, pois un Bossa Nova, e este chamase Noite Triste, Night Sadness, composición de Gary McFarland, e coa mesma formación que escuitábamos antes, 28 de agosto, grabación de Ed Green, naquel mítico estudio de Columbia, na Rúa 30 Este, entre as avenidas, creo que isto queda entre a 4ª e a 5ª avenida, quedaba. Agora hai un edificio de apartamentos onde estaba aquela igrexa ortodoxa desacralizada que Columbia usaba como estudio e que lle alugaban, entre outros tamén, Verve. E esta producción de Chris Taylor permítenos agora disfrutar deste tema sempre excelente, sempre nestes arranxos moi na clave do que o jazz da costa oeste, unha música pausada, chea de matices, onde xuntamente cos metais hai, digamos, unha presenza poderosa das madeiras e que se concreta agora pois neste tema ao que damos paso. Noite Triste. Thank you. Pois así soaba este Noite Triste, que é probablemente o tema máis vanguardista, máis atrevido armónicamente deste álbum, que nos permitía escoitar, bueno, un Stanguez magnífico, como sempre, pero unha interesante tamén introducción por conta do piano desa figura histórica do jazz que Hank Jones, que aquí é un máis destes músicos de estudio que redondeaban esta Gary McFarland Orchestra. Bueno, outro estándar do ámbito do bossa nova, outra canción de Tom Jobim, pero neste caso con letra, inda que aquí son instrumentais, de Newton Ferreira de Mendoza, inda que a letra da versión inglesa é do propio Jobim. Falo de samba, dunha nota só, One Note Samba, que xa tivemos ocasión de escoitar, pois, digamos, nunha versión distinta a semana pasada. Así que, sen máis, Stanguez with the Mary McFarland, estou empeñado en chamarlle Mary, Gary McFarland Orchestra, samba dunha nota só. Estábamos falando da versión antes, comentábamos que de samba dunha nota só. Dixen a semana pasada, non foi aí máis de, penso que foi se cadra, o mellor a anterior. Escoitábamola na versión de Stanguez e Charlie Bird. E algo vamos ter que volver sobre ese disco de Stanguez e Charlie Bird, pero dentro dun momentiño. Agora, imos despedirnos desta producción, lembrarvos que a formación que estamos escuitando é a do 27 de agosto da Gary McFarlane Orquestra, con Bernie Glow e Doc Severisen nas trompetas, Clark Terry no fliscorno, Bob Brockmeyer no trombón de válvulas, Tony Studd no trombón de vara baixo, Ray Alonsh na trompa, Jerry Sanfino e Ed Kane escena alta, frautas, Ray Beckenstein, Babe Clark e Romeo Penqué nos clarinetes, inda que Penqué toca o baixo, notase moito, ademais está moi presente no arranxo. Stan Getz, por suposto, no saxo tenor e como líder da sesión, Jim Hall na guitarra acústica, Hank Jones no piano, Tommy Williams no contrabaixo, Johnny Rae na batería e os percusionistas brasileiros Carmen Costa e José Paulo. Gary McFarlane como co-líder responsable dos arranxos e a dirección. No ano 58, naquel, un pouco despois daquel disco Chega de Saudade de João Gilberto, a esposa deste, astro de Gilberto, pois fixou, digamos, tamén logo falaremos de Astro Gilberto. O propio João Gilberto fixo unha lanzou, no, en single, e o single tiña pola cara B un tema Bim Bom que era autoría, era unha peza do propio João Gilberto. Bueno, pois ese Bim Bom de João Gilberto Prado Pereira de Oliveira é o tema con que Stan Getz with the Gary McFarlane Orchestra rubrican Big Band Bossa Nova. Un disco que, lembrovos, foi grabado no estudio de Columbia, na Rúa 30 Este, Nova York, en agosto do 62, este tema en concreto, o 27 de agosto, con producción de Chris Taylor e grabación do enxeñeiro Ed Green. E xa, sin máis, rubricamos este repaso a este álbum co tema que o pecha, Bim Bom. bueno, acabamos de rubricar con Bim Bom este disco que os que nos seguiche de esa semana pasada, pois lembrades que comezábamos con Mañá de Carnaval, unha composición de Luis Floriano Bonfá. E agora vamos falar de Luis Floriano Bonfá, xuntamente o iniciador, un pouco o precursor, xa sabemos que foi Laurindo Almeida, e Luis Bonfá, e desde logo Baden Powell, son os tres grandes virtuosos da guitarra do Bossa Nova. Son guitarristas desde logo competentes Joao Gilberto, que axudou ademais a definir o acompañamento clásico de guitarra do Bossa Nova, e o propio Tom Jobim, como imos comprobar pronto. Pero Bonfá foi importante como compositor e como intérprete. Bonfá nacera o ano 22 en Río de Xaneiro, estudou guitarra clásica. Contase como anécdota que quixo estudiar con Isaías Sabio, que era un profesor de guitarra clásica uruguayo, e el viaxaba exprofeso e Sabio acaboulle non cobrando as leccións, visto o interese de Bonfá. E bueno, el traballaba regularmente na Radio Nacional, en Río, naqueles anos Río era a capital do Brasil, e empezou a compoñer como parte dun grupo no que ele estaba, que era os Quintandinha Serenaders. Isto era o final dos anos 40. Pero aquel crooner brasileiro do que falamos antes, que buscaba un xeito americano de facer as cousas, que era Dick Farney, comezou a interpretar composicións deste home, de Luis Bonfá. E foi a través de Farney que lle presentou a Antonio Carlos Jobim e a Vinicius de Moraes, de quen estábamos falando. Isto dou pé a que él tamén colaborase, pois naquel Orfeu da Conceição e logo, finalmente, na película Orfeo Negro, de Marcel Camus. E ele, xa o sabemos, o autor de Mañá de Carnaval, coa que unha versión desto comezaba pois este álbum de Estanguez con Gary McFarland. Bonfá pois se considera eso un dos elementos fundamentais naquel samba canzón, aquel estilo que prediciu a chegada con estes discos que estábamos comentando, Canción de Amor Demais, de Elizabeth Cardoso, e o famoso Chega de Saudade, de João Gilberto, pois xa, digamos, a eclosión do Bossa Nova. E el tivo ocasión de participar nun concerto célebre presentando a Bossa Nova no Carnegie Hall en novembro do 62, xustamente en novembro do ano en que estaba grabado este Estanguez with Gary McFarland Orchestra. Claro, que lle pasou a Verbe? Pois que automáticamente dixo, non, vamos a aproveitar este home, xa que Charlie Bird está molesto con nós e marchou para Riverside, temos agora que intentar repetir o éxito daquel jazz samba que o emparellaba con Geth. Es decir, a fórmula Geth máis un guitarrista. E nace así o disco Jazz Samba Encore. Vaise gravar en Nova York, en febreiro do 63. Logo vos explicarei por qué, pero eu penso que está grabado, inda que o estudo nos créditos é indeterminado o estudio e en ninguna discografía se aclara, eu teño sospeitas fundadas de que pode estar grabado tamén no estudio de Columbia, da Rúa 30 Este, xustamente onde estaba grabado o de McFarland. Pero bueno, desto xa falaremos. Outra vez, pois nada, un cuadro da mesma pintora que estábamos comentando, outra producción de Chris Taylor e insistencia un pouco na fórmula. Pero agora, outra vez con formacións máis íntimas. E hai tres sesións. E a primeira sesión é do 8 de febreiro. E a formación aparece como Estanguez Luis Bonfá Septet featuring María Toledo. Quen era María Toledo? Unha cantante brasileira que logo tivo menos fortuna. Era a esposa de Luis Bonfá. E logo tivo menos percorrido fora de Brasil que, sendo mellor cantante, que Astrud Gilberto, a muller de João Gilberto. Pero bueno, esto é outra historia. María Toledo está aí, registráronse ese día 5 temas. Ela está en 2. Imos comezar por poñer deste disco o tema Sambalero, que é unha composición do propio Luis Floriano Bonfa. En Sambalero, a formación que nos encontramos é a voz de María Toledo, o saxo tenor de Stan Getz. Luis Bonfa toca a guitarra e é o responsable, digamos, dos arranxos. E tamén está secundando na guitarra acústica igualmente o propio Antonio Carlos Jobim. Logo falaremos da presencia de Jobim neste disco. O contrabaixo, neste caso, é Tommy Williams, a quen acabamos de escoitar na formación de McFarland. E tamén están, xa os coñecemos, Paulo Ferreira na batería e Xosé Carlos na batería e percusión. Así, neste intento de reproducir aquel éxito primixenio de Stan Getz e Charlie Bird, agora Stan Getz e Luis Bonfa Septet atacaban así, lían así, facían vibrar así esta composición de Luis Floriano Bonfa que se chama Sambalero. Naquel estudio de Columbia, na Rúa 30 este, grabouse música clásica, grabouse jazz, grabouse West Side Story, grabouse, en fin, discos de Sinatra. E parece ser que os técnicos gustaballe moito sacar, digamos, son da sala principal e recollelo mediante un bafle nunha cripta e ali, digamos, regrabalo. A min, digamos, de onde ven a miña suposición de que o estudio ese? Pois que creo que probablemente este é o recurso para esa voz tan reverberada de María Toledo, que, por certo, eu creo que en xustiza hai que recoñecer que, bueno, no, artísticamente pareceme un disco máis discutible que os que puxemos ata agora. A orientación, como vedes, é moi comercial, prácticamente non hai improvisación, hai unha presentación, en fin, agradable, pero bastante plana do tema, e esa voz que quere ser onírica, que está manipulada con reverberación de alguna maneira, e eu apostaría, creo que non me engano, a que está feito, digamos, por ese sistema primitivo pero eficaz. Isto vai ser un recurso bastante constante, y só hai un par de temas neste disco onde María Toledo realmente pois se extende dicindo as letras. O disco está dedicado á música de Bonfá e á música de Jobim, e por eso están un pouco presentes tamén como intérpretes os dous. Creo que era delicioso o momento en que facía o seu solo de guitarra Luis Bonfá e o acompañamento era de Tom Jobim. Estamos falando pois de Pesos Pesados, da música brasileira e de Pesos Pesados na fronteira do jazz, con Estanguez, desde logo, no saxo tenor. Pero aquí acaba o noso argumento, por eso hoxe o noso título é Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, Guez e McFarland 2 e Bonfá 1. Quédanos pendente todo este jazz samba en cor para a vindeira semana. Música, xa vos digo, ca presencia destes dous xigantes da música popular brasileira do Bossa Nova e de Estanguez, que os apadriñaba e os axudou a proxectarse desde Estados Unidos. Pero ese vai ser o argumento do noso programa 727 a la no martes 26, despois do día de Galicia, despois dese luns desa ponte festiva. Ata entón, pois un saúdo cordial a quen nos escoitan os xoves e domingos en Radio Fusión e a quen nos escoitades en Radio Redondela e Radio Tui nos martes e nos sábados. Así fixemos este programa 726, Lorena Otero, que o porá na rede en radioredondela.com pois nun día ou dous, Pedro Cuntín, que recolleu o son, e eu que fun comentando a música, facéndovos as semblanzas dos artistas e, desde logo, falando entusiasmado deste episodio no jazz, deste episodio na música popular que foi o Bossa Nova alá nos primeiros anos 60 do século pasado. E máis nada, quedade coa noite, quedade co bran, coa amizade, co calor, con todas as posibilidades, pois eso, de relacionarnos, de ser máis persoas, de atoparnos, que nos ofrecen pois estas noites de estío. E nelas que vibre unha vez máis ese repenicar do tambor. Un repenicar de tambor co que chega e vaise. Fin, Deus mediante, co que retorna sempre este tempo compartido. Un tempo que vos dá as boas noites. Un tempo en ida e volta. Un tempo de jazz.